Radio Okapi. Bato lekan kama mibale na ntuko motoba na mine ibabo mama na sude ya Masisi na ituka Nord Kivu kati na sanza mine na ya Libwa ya Mubumu ye na basimba mandoki barai ya Mutomboki ba mai mai na mampinga manyatura pe ba FDLR. Na Nord Kivu ba imboka ya bakabila ya kuna bako kiko bunda bango na bango na bomona kama ye mazali koleka awasika na territoire e na ya Masisi. Maloba mamo kambi etuka Julien Paluku lobiloleki. Bipe ki se le tompe ba barrière le camp tukumita no mokoka itiami na basoda ba fardese o banzela a territoire ya Fizi na sud Kivu basoda ba na bazali ko senga misolomia ekolo nkama mitano tonkoto moko na baleki banso na bino banso mpoko elamu bato le camp kama mibale na tuku motoba na mine kati ya bango ba na tuku mwambi na misato babo mama na sud ya Masisi na tuka Nord Kivu kati ya sanza mine na ya Libwa Mobumu ye na yoko la polo lo yelo tange maki lelo awa na Kinshasa bilo ya onu ya makoki mabato ye bisite ezalili mpingali ya basimba mandoki barai ya Mutomboki na ba mai mai nde babo mabato bana ntoma ya komisyon ya onu ya makoki mabato oyo ayebisi lolenge makama manene mana masale malobi limpingali ya Nyatura nde libuma mpe bato kuna lisangali yoko na babundi ba Rwanda ba FDLR. Scott Campbell, Tomoyoka, Zaine Lobeli ya Michel Kifinda.
Nous avons fait un rapport qui
documente. Tobimisi la polo moko, wapi tozali kolobela bato baye babomi na lisanga, nzoka nde basalaki elokote, bakoteli bayimboka, batumbi bamboka likolo ya tukusa mona mitano, pe babengani bayimboka na bamboka e babotamaki. Tobwaki mbela zambi pona biso ezali bituma bikolo te, kasi ezali na bayimboka baye balingi kozala na bokonzi, pe kozala na makoki likolo ya mabele, pona kokoli sankita na bango. Totelemeli basali ba politique pe bayini mbongo, baye bazali kopesa maboko na baye bazali kosala bambeba ena tosengi na mbula matari na komema liboso ya bazuzi baye bazali kosala bambeba ena pona yango tosepeli na mokano mwa esambiselo ya mapinga ya ituka ya Nord Kivu e esali linaka lya bolukiluki pona koluka baye basali mambimana pote bamema bango liboso ya bazuzi
soit traduit devant la loi.
Na Nord Kivu baiba kabila bakuna bakokimpe kubunda bango na bango na bomona kama yemazali koleka awa sika o territoire ya Masisi. Maloba mana mazali mamokambi etuka Julien Paluku lobiloleki we ngumba goma ondako ya ye liboso ya bapanzi sango. Mokambi etuka loba kimpe mambi masusu matali politiki lobiko lwa bato kitampe bongo na bongo tolanda manso na Arlette Mbui.
Toko kiko mwona bitumba kati na bituka ya ba utu pe ba unde soki tolandeli malamu tema mbima ye. Maloba ama mukambi etuka Julien Paluku umo ya pesi nzela mine ipo ya kobima na mika katano miye o etuka. Yambo esengeli kokanga babo mibanso kotanga Bosco Tangana, Makenga, Inosa Kaina, Bodwenga Ruye pe Viane Kazarama basengeli kokangema. Ya ibale bakambi ya baibi tuka balongula baibi tuka kati na masanga ya basima mandoki. Ya misato balongula baike kati na mapinga ya ba M23 ba komotinda obandako ya mateya na mobu koto ibale na Libwa ba kotisaki ba SNDP liboso te bazwa mateya ya minei ezali bolamuki ya ba Nord Kivu pamba te bitumba ekosunga na kimya te ongambo esusu Julien Paluku alobeli nkokoso moye mozali na lolenge ya kobika o Nord Kivu bankoto kama na sambo ya bakima bitumba kati na bango bankoto kama misato ya sika po ya bitumba ya ba M23 asengi lisungi ya bikolo ya bapaya pamba te utasika wa sanza isato bakima bitumba ba zangi bile ipe biloko ndenge na ndenge pamba te masanga ya masungi bakomi na suka ya misala ya bango ya misoloto bije boye yebisi bango na matali nkita Julien Paluku alobite eloko moko ekoki kotambola te otango ya bitumba.
Mbula matari ya Kongo esepeli kasi na motema mobimba te na mukano moyi ONU na Etats-Unis ekamati mwako pesa bitumbu na Sultani Makenga oyo azali komanda ya M23 bamokangeli biloko bia ye mpe bamopekisi kosala mobembo mpo ya mbula matari ya RDC Sultani Makenga azali se mwa moto atalisi elongi kasi ekolo Rwanda nde ezali na motumwa likambolina tolanda Lambert Mende na elobeli ya Innocent Olenga.
Nous sommes partiellement satisfaits. C'est une bonne décision.
Tosepe lindambo, ezali mokano ya malamu pe bandeli malamu. Kasi lokola ngai boyebite, soki balingi koboma nzete mabe, bakobuka ka makata to mbuma na yango te. Esengeli kokata na mosisa. Makenga azali kaka mbuma ya mikano miye mizomi na Rwanda po ya biso. Na boye kokanga makenga ezali kokata nzete moye mozali kozangisa kimia onor kivute. Esengeli kokanga kambia ekolo Rwanda baiba tanga mina la polo ya banganga mayele na mbala moko. Ezali bato banande esengeli pe kokanga, ezali ebandeli. Tobandi te suka ekozala na bato banso batanga mina banganga mayele ya ONU.
Lorsqu'on visité par les experts des Nations Unies.
Bato babale bawe, mpe basusu baike bazuki makasi na bitumba bia lelo, mwamosala misato na ntongo, mboka Kilwa, na ituka Katanga, kati na baimboka na bapulusu, baimboka balingaki kotali sate balembi, na bomona kalolenge babomi motomoko, oyo bakuta kinzoto ya ye kundami kati ya yoko ndako. Na Kilwa lelo, misala misale mite, tona na maso na kolan Juma Musompo.
Manso mabandaki oeleko eye bakundola ki nzoto ya moimboka moko oyo abunga ki sima mikolomine oyo mpe nzoto ya ye kundama ki okati andako moko oyo mokolo ya yango akendeki obilanga. Obozongi bwaye akamwa ki solo ebe ezalaki kolumba o etando yoko ya andako ya ye wapie pai amona ki pe nzoto ya moi eye sila ki kobeba otango mei aganga ki mpe na lombangu penza akendeki obilo ya bapulusu na bato basusu upo na kopesa sango eye sima nde bato baike bayaki kupunza ndako ena mpe kubanda kubwakela mabanga woku bapulusu baibakindeki usika mei pona kuluka kutia kimya pulusu webetaki masasi olikolo otango mei masasi ezwaki bato babale baibawaki bobele sima ya zanga nde bato babandaki lisusu kotambola obalabala nzike ya Kilwa uta engumba Lubumbashi Kola Njuma Musompo Radio Okapi.
Bipe kiselo, tompe ba barrière le kan tukumitano itiami na basoda ba fardesi o banzela a territoire ya Fizi na ituka a sud Kivu ba e société civile nde basala ki bolu kilo kilo bona mpe ba monite basoda ba na bazali kosenga misolomia ekolo nkama mitano tompe nkoto moko na baleki banso ba e société civile ya Fizi basengi na bakunzi ba mampinga kolandela likambulie mpe kosuki sa matungisi ona ba imboka bole bwa sangweye ya Mutar Mateso wa radio Umoja ya Baraka na lingala ya Arlette Mbui Kisevesa.
Bisika bipe kiselo bitiami bizali mingi onzela ya Katanga Mukera, koleka na Simbi, Sebele Nemba, Fizi Kilembwe, pe Sebele Kikonde. Mukambi ya Societe Civile ya Fizi, Tanganya Shikoti, asengi na makambi ya baima mpingaba, longola na lombango bipe kiselo bina. Bosenga bo na bozali pe ya baie tuka. Kolana na baimi mbongo Baraka, bipe kiselo bina bizali kopekisate mosala mabango ya mikolo miso, misale mabo elongo bani. Mondele mboka andimite ayebi likambolina kasi ya koki koloba eloko te. Ongambo ya ye Colonel Manga Rigobert mukambi ya bayi FRDC o sekter ena eyazwami na Fizi andimisi te basili kolongola bipe kiselo biso bizalaki oba nzela ya etuka alaki komi pesa po ya koluka koyeba bipai bisusu bipe kiselo bina bizwami sima ya kolandela te bizali.
Na bokuse toyebisa na bino te lolenge bapanzi sango baboko ba radio mpe bitando bikea bazali kolobela likamboli ya bozangi boyokani kati na mokambi etuka Katanga Moïse Katumbi na mokambi Ngumba Lubumbashi Maître Jean-Claude Muyambo lozali mpenza kosalema na kotosa mibeko mia bopanzi sango te oyoko liyebisi liye libimaki lobi loleki na Kinshasa Lingomba Azado liye likobundela kansomi ya baimboka liyebisi lolenge bapanzi sango bazali kofi Jean-Claude Muyambo mpe kokoti sa botomboki. Asado esengi boye na sesak eye ekoyange la kamambi mabopanzi sango kopesa bitumbu na ba radio mpe ba television ina yezali kokoti sa botomboki. Ongambo mpe ya sesak balobi bango ba yebi mpe likambolina mpe ba zali kopesa bitumbu kinotoko malobi mwa mosala mine na ba yebanso balingi kokoti sa botomboki. Mpo ya mayematali misala mia bokomisi monene nzela alongwa UPN kino mitendi, to yebisate Office Congolais de Grands Travaux yebisite misala miko banda mubumo zaliko ya. Bobwa kintangba ona bayebanso batonga ndako ya bango onzela eye bozaliko koba mpe bokosuka oposo eko ya. Baba sengi kotika bametele ntuku mibale na mine inalompango ya bango. Baimboka ba nampe bazaliko banga nokiba kuya kubabuke la mpango. Tompe banda. Ndako mokambi agence eye alimboleli baimboka bana mwana mboka Charles Medard Ilunga Mwamba lobi bakufuta mamisolo ebongo ebo mibeko misengi to moyoka azaine lobi ya François Kadima.
Bosinga na biso ezali ya kokomisa nzela ya motuka oyo munene tolingi ekoma malamu lokola banzela tozali kosala mikolo oyo nzela oyo ezalaki muke mpenza bosenga ya kobongisa yango ezali po te mituka mitambola mibale ngambo nyonso ya nzela lolenge toyekolaki yango omokolo mwazomi na mitano ya sanza eme batongi nzela basili solo kolakisa ndelo esika nzela eye kosuka bayebanso batongi ndako oyo esika nzela ekoleka tokozongisela bango mosolo lolenge elobi mibeko ya eko tosengeli mpe kobongisa nzela mai ekoleka na tina wana tozali na bosenga ya bakilometele zomi na mitano kobanda na UPN kino mitendi.
Matondi na bino banso bolandaki biso kimia mpe boboto
Okapi.